Putokazi Jasenovca. Emisija su finansirana sredstvima Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde Republike Srbije.
...75 godina nas deli od Drugog svetskog rata i vremena kada se dogodila za mnoge još uvek nezamisliva istorijska trauma civilizacijskih razmera, osnivanje nacističkih koncentracionih logora. Najveći koncentracioni logori, ali i oni manji, smišljeni su radi brze i delotvorne eliminacije i neutralizacije političkih neistomišljenika, i to još 1933. godine, kada je nastao zloglasni logor Dachau. Logor Jasenovac je bio najveći koncentracioni logor smrti u nekadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, na prostoru okupirane Jugoslavije za vreme Drugog svetskog rata. Formiran je u avgustu 1941. godine u okolini istoimenog gradića, a uništile su ga ustaše aprila 1945. da bi sakrile svoje zločine. Radni logor Jasenovac, kako ga naziva Hrvatska državna administracija, bio je stratište za Srbe, Rome i Jevreje svih uzrasta, polova, starosnih doba, socijalnih, obrazovnih i drugih profila, kao i za komuniste, partizane, pomagače i simpatizere Srba, Roma i Jevreja. Sistem logora Jasenovac bio je zloglasan po varvarskim metodama i velikom broju žrtava. Logor Jasenovac bio je prvi sistematski izgrađivani logorski kompleks na teritoriji Nezavisne države Hrvatske, jedini koji je neprekidno delovao sve do kraja njenog postojanja, najveći po prostoru koji je zauzimao, po broju logoraša koji su kroz njega prošli i po broju žrtava koje su u njemu stradale. U njega su se upućivali ne samo muškarci, nego i žene i deca. Emisija Putokazi Jasenovca na talasima Radija Zlatousti su finansirana sredstvima Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde Republike Srbije, govorit će o kulturnoj baštini i memorijalnog karaktera, preciznije kakva nam je kultura sećanja na zločine koji su deo naše istorije, poput ovog u Jasenovcu, šta smo naučili iz jasenovačke prošlosti i kako će ta prošlost doprineti izgradnji kulture mira kao dela našeg nacionalnog, verskog i kulturnog identiteta. Cilj nam je da predstavimo i promovišemo aktivnosti Odbora za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve i osnažimo rasuđivanje naših ciljnih grupa o zločinima koji su se dogodili ne samo u Jasenovcu, nego i u Beogradu, na Starom sajmištu, u Kragujevačkim šumaricama, u Novom Sadu, da pokažemo šta se može naučiti iz tih tragičnih događaja i na koji način treba da se istina o tim događajima prenosi narednim generacijama. Ideja emisije Putokazi Jasenovca jeste da se javnosti prikažu politike koje se danas vode kroz ove institucije koje se bave kulturom sećanja o Jasenovcu, sa ciljem uspostavljanja upravo te kulture sećanja, ali i kulture mira koja je nemoguća bez razumevanja različitih kulturnih identiteta. Želja nam je da našim slušalcima, to jest vama, predstavimo teme kao što su o čemu govorimo kada govorimo o Jasenovcu, koji kulturni, a to znači i nacionalni, verski, politički, ekonomski konteksti dovode do zločina kakav je jasenovački, kakva uverenja podstiču zločine, na koji način se anatemišu žrtve, kakva nam je kultura sećanja, kako izgleda sećanje današnje treće generacije unuka i praunuka žrtava i kako će izgledati sećanje narednih generacija, kako na temeljima zločina izgraditi kulturu mira, kako o ovim temama pričati u školama, kako u medijima, u hramovima, na parohijama, povezanost Jasenovca sa drugim zločinima u Srbiji i van Srbije. Danas slušate prvu epizodu iz serijala Putokazi Jasenovca. Prema zadnjem popisu stanovništva u Jasenovcu danas živi 650 ljudi. U centru se nalaze Srpska pravoslavna crkva i Katolička crkva. Prva je rušena u prvoj polovini 40. tokom Drugog svjetskog rata, druga tokom zadnjeg koji je trajao od 1992. do 1995. Jasenovac je nekada imao 3.500 stanovnika. Srbi i Hrvati su ga jednako nastanjivali. Mnogi od njih su bili obrtnici koji su imali svoje radnje. Pre Drugog svjetskog rata lokalna porodica Bačić je u ovom mestu imala svoja industrijska postrojenja, od kojih je najveća bila tvornica cigle. Tačnije, na istom mestu gdje će od 1941. do 1945. biti jedan od najstrašnijih logora smrti pod ustaškim vodstvom. Početkom 30. godina prošlog veka Ante Pavelić, tadašnji predsjednik Hrvatske stranke prava, osniva Ustaški pokret, odnosno Hrvatsku revolucionarnu organizaciju Ustaše. Cilj organizacije bio je stvaranje samostalne Hrvatske države, a glavno sredstvo za dolazak do cilja bilo im je nasilje. Nakon okupacije tadašnje Kraljevine Jugoslavije od strane nacističke Njemačke, fašističke Italije i njihovih saveznika, u aprilu 1941. godine članovi Ustaškog pokreta dobijaju vlast nad teritorijom Hrvatske, izuzev Dalmacije, zatim Bosne i Hercegovine i manjeg dela Srbije, Srema, i proglašavaju svoju nezavisnu državu Hrvatsku. Iako je u imenu nove države stajalo nezavisna, teško je reći da je to zaista i bila, obzirom da je nastala u ratnim okolnostima posle okupacije i da je direktno zavisila od svojih saveznika. Severni deo države bio je pod nemačkom kontrolom, a južni pod italijanskom. Nedugo posle uspostavljanja nezavisne države Hrvatske, u toj državi su proglašeni rasni zakoni koji su se odnosili na Jevreje i Rome. Srbi su bili neprijatelji po samoj ideologiji Ustaškog pokreta. Sa neprijateljima i nepoželjnima trebalo se obračunati, odnosno odstraniti ih iz novonastale države. Javila se ideja o osnivanju logora koja se vrlo brzo sprovela u delo. Centar prvog većeg kompleksa koncentracionih logora bio je u gradu Gospiću i on je obuhvatao logor Jadovno na planini Velebit i dva logora na ostrovu Pag, Slanu i Metajnu. Taj kompleks logora postojao je od maja do avgusta 1941. godine i za samo ova tri meseca u ovim logorima živote izgubilo, prema nekim procenama, 40.000 ljudi. Dolaskom Italijana na ovo područje, ustaše zatvaraju ovaj kompleks logora i traže novo područje za centralni logor na teritoriji Nezavisne države Hrvatske. Odlučuju se za mesto Jasenovac, koje, osim što je okruženo rekama, što onemogućava beg logoraša i železničke pruge, koja služi za lakšu deportaciju logoraša, ima i pomenutu tvornicu cigle, koja je poslužila ustašama da ovaj logor u javnosti prikažu kao radni logor. Zbog rasnih zakona Nezavisne države Hrvatske, u logore su zatvarani Jevreji i Romi. Zbog ideologije ustaškog pokreta, to su najvećim brojem bili Srbi i politički protivnici koji se nisu slagali sa ustaškom politikom. Hrvati, bosanski muslimani, Slovenci, simpatizeri partizanskog pokreta. Prema rečima Ive Pejakovića, upravnika javne ustanove Spomen područje Jasenovac, ono što se ovde dogodilo jeste mesto genocida nad Srbima i Romima, mesto holokausta nad Jevrejima i mesto zločina protiv čovečnosti nad pripadnicima ostalih naroda koji se nisu slagali sa politikom ustaškog pokreta. Prvi zatvorenici u Jasenovcu su bili preživeli iz Jadovna. Najveći broj ljudi deportovanih u Jasenovac tu je okončao život mučenjem i likvidacijom. Neki su transportovani u zatvorenim vagonima koji su služili za prevoz životinja, bez toaleta, privatnosti i uz nedostatak vazduha. Najbolesniji i najslabiji nisu uspeli preživeti takve uslove koji su trajali po nekoliko dana vožnje do samog logora. Čitavo civilno stanovništvo sa područja Kozare odvedeno je u logore Jasenovac i Stara Gradiška. Kažu da je između 60.000 i 70.000 ljudi prepešačilo put od Kozare do Jasenovca. Najveći broj dece prebačen je u Staru Gradišku, bivajući prethodno odvojeno od roditelja. Jevrejskoj i romskoj deci bilo je nemoguće izaći van, dok je nekoliko hiljada srpske dece, obzirom da Srbi nisu bili pod rasnim zakonima, ipak uspela izbaviti Dijana Budisavljević, koja je sa svojim saradnicima i Crvenim krstom dobila dozvolu za posete logoru. Zatvorenici koji su bili ocenjeni kao nesposobni za rad ubijeni su odmah noževima, sekirama, drvenim maljevima. Bacani su u grobnice na drugoj obali Save u Donjoj Grandini. Najveći broj masovnih grobnica nalazi se upravo tamo. Na zadnjem prebrojavanju logoraša, pre miniranja logora i samog mesta Jasenovac od strane ustaša, radi prikrivanja tragova, u aprilu 1945. godine u logoru je bilo 1073 muškaraca. Njih 600, najzdravijih i najsnažnijih, pokušali su napraviti proboj. U tom proboju preživao je 91 muškarac, koji su se razbežali po okolnim šumama i močvarama, čekajući dolazak partizanskih jedinica. Ostali oko 450, koji su zbog slabosti i bolesti ostali u logoru, bili su ubijeni. Pored zatvorenika iz glavnog logora, proboj su pokušali i logoraši iz Kožare. Od 157 uspelo se spasiti 12 ljudi. Iz oba proboja preživjela su 103 muškarca. Partizani su u razrušeni Jasenovac ušli 2. maja 1945. godine, skoro 15 godina od završetka Drugog svjetskog rata, povodom svega što se desilo na ovom mestu nije bilo reakcija. Tek 1959. godine lokalno udruženje Subnara predlaže da se ovo mesto obeleži i da se uspostavi spomen područje, što je naišlo na prihvatanje od strane lokalnih vlasti. Prihvaćen je i predlog za izgradnju spomenika čiji je idejni autor Bogdan Bogdanović. Spomenik Cvet je službeno otvoren 4. jula 1966. a dve godine kasnije otvoren je i Memorijalni muzej kada je uspostavljeno spomen područje Jasenovac. Thank you. U godinama koje su sledile zbog različitih političkih previranja, odnos društva prema sećanju na ono što se dogodilo u Jasenovcu je takođe bio u previranju. Najveći broj posetilaca bio je krajem 70. i početkom 80. kada je spomen područje Jasenovac posećivalo između 300 i 400 hiljada ljudi godišnje. Kako su se približavale 90. i posete su opadale, godišnje od 100 hiljada do 150 hiljada posetilaca. U toku zadnjeg rata memorialni muzej bio je zatvoren i tek 2006. godine je dočekao novo otvaranje. Ono što je bilo jedinstveno, spomen područje, podelilo se na dva. Spomen područje Jasenovac u Hrvatskoj i spomen područje Donja Gradina u Bosni i Hercegovini. Danas spomen područje Jasenovac posećuje tek 10 do 11.000 ljudi. U Jasenovcu se održavaju različite komemoracije, pored polaganja venaca i službenih komemoracija koje se održavaju na godišnicu proboja logora izvedenog 22. aprila 1945. godine, održavaju se i komemoracije u organizaciji Saveza antifašističkih boraca i antifašističkog veća. Komemoracije organizovane od stranih službi za koordinaciju židovskih opština Hrvatske i druge. Jedan od razloga za ovakvu situaciju jeste nezadovoljstvo stalnom postavkom muzeja od ponovnog otvaranja 2006. godine i zahtevima za promenom iste od strane srpske i jevrejske zajednice u Hrvatskoj. Drugi i češći razlog nezadovoljstva jeste odnos vlasti prema ovom periodu Drugog svjetskog rata i osuđivanje ustaških zločina samo deklarativno, kao i tolerisanje nedopustivih ponašanja grupa i pojedinaca koje zauzimaju prostor bez ikakvih sankcija. Jedan od takvih incidenata desio se u novembru 2016. godine, kada je u centru ovog mesta postavljena ploča sa ugraviranim ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Reč je o spomen ploči koju su postavili veterani hrvatskih odbrambenih snaga Jasenovca i udruge dragovoljaca hrvatskih odbrambenih snaga grada Zagreba u znak sećanja na 11 poginulih pripadnika ove vojske. Pored imena žrtava na ploču su uklesali rečenicu koja je bila poziv i još uvek jeste stalna opomena i sinonim za fašizam. Muzej u Jasenovcu je faktički jedini muzej o nezavisnoj državi Hrvatskoj i Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj. On nije i ne može biti dovoljan da ispriča svu priču o ovoj državi, suočavanje sa jasenovačkom pričom i za Hrvate i za Srbe i za ostale narode i dalje je nešto na čemu se mora iskreno raditi. Gledajući situaciju, neizvesno je da li će i u kojem pravcu suočavanje sa istinom Jasenovca ići u budućnosti. Thank you.
Odbor za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve samo je deo većeg broja aktivista koji se sa srpske strane bave negovanjem kulture sećanja na Jasenovac. Pre svega, tu su država, njena ministarstva, poput Ministarstva spoljnih poslova, koje je pokrenulo poseban projekat, svakako ne jedini i ni jedinstven, protiv revizije činjenica o Jasenovcu. Upravo je Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije iniciralo u javnosti pominjeno snimanje filma o Jasenovcu, koga bi režirao slavni srpski reditelj Emir Kusturica i u koga bi, prema pisanjima medija, vlada Srbije uložila više miliona evra. I do sada je bilo sličnih inicijativa, ne baš sa Kusturicom. Prva ponuda za scenario, pričalo se da je ponuđena Stevenu Spielbergu 2008. godine, ali su sve ostale mrtvo slovo na papiru. Ta priča oko potencijalnog Kusturicinog filma o Jasenovcu događala se naporedo sa promocijom knjige Jasenovac Auschwitz Balkana, Ustaška imperija okrutnosti, izraelskog istoričara Gideona Grajfa, direktora Međunarodne ekspertske grupe GX7 protiv revizionizma u istoriji, koji je bio i glavni kustos izložbe o Jasenovcu, predstavljene u prostorijama Ujedinjenih nacija u Njujorku i čoveka koji je identifikovao 57 načina mučenja i ubistava u Jasenovcu, kažu brutalnijih nego u Auschwitzu. Tu je i Međunarodna komisija za utvrđivanje istine o Jasenovcu obrazovana 2000. godine u Banja Luci, otprilike u isto vreme kada je Milorad Dodik u svojstvu premijera Republike Srpske na zahtev američke administracije svu ili bar veći deo sačuvane dokumentacije iz ratom razorenog kompleksa Jasenovac predao Vašingtonskom muzeju holokausta, a ovaj Hrvatskom veleposlanstvu, ali kažu da postoje kopije u arhivama na srpskoj strani. Ova međunarodna komisija je do sada održala 5 međunarodnih konferencija posvećenih logoru Jasenovac. Osim pomenutih na približavanju istine o Jasenovcu, ali i o drugim stradalnim mestima institucionalno u kulturološkom smislu, bave se i Muzej žrtava genocida i Odbor za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve, te u samoj Hrvatskoj eparhija Pakračko-slavonska Srpske pravoslavne crkve, njeni sveštenici, crkve i manastiri i posebno episkop Pakračko-slavonski Jovan Čulibrk, koji je ne samo predsjednik Odbora za Jasenovac, već i predsjednik komisije zadužene za memorialni kompleks Staro sajmište, član delegacije Srpske pravoslavne crkve u razgovorima koje je inicirao Papa Franja na temu utvrđivanja svetosti Alojza Stepinca i njegove uloge u Drugom svjetskom ratu, koordinator saradnje Vojnog arhiva i arhiva Jad Vašem u Izraelu u ime Ministarstva odbrane Republike Srbije i autor knjige Istoriografija holokausta u Srbiji. Naravno, ne treba smetnuti sa uma da postoje čak dve ustanove sa dve strane reke koje, kao što smo rekli, neguju kulturu sećanja na koncentracioni logor Jasenovac, jedna u nadležnosti Hrvatske države i druga u nadležnosti Republike Srpske. One međusobno ne sarađuju, ali kažu poznavaoci da njihovi rukovodioci međusobno sarađuju. I kao poslednje, ali ne najmanje važno, tu je i udruženje logoraša Jasenovac. Svi oni, kao i nekoliko mirovnih nevladinih organizacija, partnerski rade na mnogim projektima i čini se da problem koji imamo u vezi sa kulturom sećanja na jasenovački zločin nije brojčanost aktera koji u tome učestvuju.
Odbor za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve osnovan je 2003. godine tokom crkvene podele u dijaspori, kada su se ponegde pojavljivali kalendari sa praznikom jasenovačkih mučenika. Srpska pravoslavna crkva je 2010. godine, 7 godina po osnivanju odbora, unificirala stanje i propisivala da je proslavljanje ovog praznika obavezno za celu Srpsku pravoslavnu crkvu i kao dan jasenovačkih novomučenika odredila 13. septembar po gregorijanskom kalendaru. Brojne su aktivnosti kojima se bavi Odbor za Jasenovac sa raznim partnerima od Jad Vašema do Muzeja žrtava genocida. Najmanje stotinak nastavnika iz Srbije i Hrvatske prošlo je kroz seminare o holokaustu, Jerusalimu, Jad Vašemu, a u novije vreme, uključujući i prethodnih nekoliko godina, slični seminari se održavaju i za nastavnike bogoslovija. Rad svih pomenutih aktivista, uključujući i rad Odbora za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve, nažalost opterećen je međusobnim optuživanjem, manipulacijama i istorijskom istinom, interpretacijom ratnih zbivanja u interesu vladajućih mitova, neprimerenim revizionizmom poput promocije knjige o hrvatskom vitezu i velikom slugi domovine Vjekoslavu Maksu Lubriću u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, inače tvorca Jasenovačkog logora, vređanjima i omalovažavanjima zbog pripadnosti određenoj nacionalnoj ili verskoj zajednici. Ova, pre svega politička neodgovornost, utiče ne samo na obezvređivanje značaja holokausta, stradalništva Jevreja, Roma, Srba, ali i Hrvata i drugih naroda u Jasenovcu na jednoj strani, već i na snaženje fašizma na drugoj strani. Stoga izlazi iz ove situacije očišćeno pamćenje od osvetničkih misli i osjećanja mržnje, kako je rečeno u zajedničkoj izjavi pravoslavnih episkopa i katoličkih biskupa okupljenih na susretu u Požegi. U ovoj izjavi se kaže: zauzimamo se za to da se naučno istraži i argumentovano utvrdi istina o stradanju u vreme Drugog svjetskog rata i u vreme rata u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine, svakako i u celom regionu, da bi se prestalo licitirati sa brojem stradalih i da bi im se vratilo dostojanstvo koje imaju kao žrtve. Istrajavanjem na naporima da se na istinit, a ne mitski ili manipulativan način govori o holokaustu, žrtvama svih strana, zločinima i zločincima u Jasenovcu, ali i na drugim stradalnim mestima svih naroda, jedino može da se izgradi bolje poverenje, pomirenje i razumevanje među različitim narodima i verama, čime bi neofašizam u običnom narodu ostao bez goriva. Thank you.
Slušali ste prvu epizodu emisije Putokazi Jasenovca. U realizaciji emisije korišćeni su tekstovi sa Wikipedije, zatim tekst Oštre nule, šta nam danas znači Jasenovac, koji je transkript audiomaterijala snimljenog tokom posete aktivista i aktivistkinja iz Banja Luke u julu 2016. godine spomen područjima žrtvama ustaškog režima, a korišćen je i rad izložen u okviru programa Holokaust nasljeđe fašizma u spomen parku Kragujevački oktobar 25. januara 2019. godine. Realizaciju emisije pomoglo Ministarstvo pravde, Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama. Autor emisije Gordana Jocić.